Dobrý den, vážení diváci, čtenáři našeho časopisu a webu Deník To. Vítám vás u nového pořadu Jak to je, do kterého si budu zvát nebo budeme zvát hosty a budeme se jich ptát, jak to je. Mým prvním hostem je ekonomka, publicistka, spisovatelka Markéta Šichtařová. Vítejte, Markéto.
Dobrý den a děkuju za pozvání.
S Markétou jsme spáchali rozhovor pro náš měsíčník. A ten rozhovor je tematizovaný, bavíme se převážně o euru a přijetí eura a zrušení, já to řeknu, zrušení koruny. Markéto, jak si vysvětlujete, že ta debata vypukla zrovna teď? Proč ji vlastně odstartoval prezident Pavel? Myslíte si, že to bylo cílené, anebo to jen tak plácel, jak se mu občas stane?
Tak vzhledem k tomu, že vlastně monetární ekonomie, to znamená otázky právě měnových systémů, koruny, eura, to je takové totální gromé práce, kterou se vlastně zabývám už od doby svého studia, tak je to pro mě velice familiární otázka, to euro. A právě proto mě nejprve docela vyšokovalo, že najednou někdo, kdo se těmi otázkami vůbec nezabývá, tak tady s tím přichází a tak ještě navíc kategoricky, teď je to potřeba přijmout, tak jako úplně až svazácky. A potom jsem došla k názoru, že tam nejspíš jde o nějaké odvádění pozornosti. Odvádění pozornosti od nějakých zásadnějších problémů, protože vidíme, že společnost je nespokojená, že je čím dál tím víc rozdělená. Dokonce mám pocit, že se společnost i víc, a teďka nechci, aby to vyznělo špatně, ale radikalizuje v tom dobrém slova smyslu, že si uvědomuje, že se děje ideologicky něco neúplně optimálního a vzniká takový jako lehký odpor. A tak mi to skoro přišlo, že to vypuštění toho balónku bylo takové testovní, co to udělá, jestli to téma se ujme nebo neujme, aby se moc nemluvilo o těch energiích, aby se moc nemluvilo o těch věcech, které lidi opravdu pálí, typu inflace a další. Takže za mě to bylo spíš odvádění pozornosti, než něco opravdu vážného, protože teď není vůbec žádný ekonomický důvod, proč zrovna teď o euru mluvit. To je úplně falešně z rukávu vytažené téma.
Váš rozhovor v našem magazínu mě překvapil jednou věcí. Vy tvrdíte, že zastánci eura útočí na emoce hodně.
Ano.
Není to racionální debata,
ano.
To je emoční, ale také ti, kteří brání korunu. Korunu používají argumenty, které nejsou úplně ty zásadní. Mm-hmm. Mě tam zaujalo to, že říkáte, že to zdražování, ke kterému přichází po přijetí eura, dejme tomu tím zaokrouhlováním nahoru, že to není to nejvážnější, že vážnější je dopad přijetí eura na ekonomiku, na průmysl. Můžete to rozvést?
Tady? Jasně, vidíte, že se usmívám, a to se usmívám právě proto, protože opravdu je pro mě jako ekonoma skoro až úsměvné, že se tak často argumentuje tím, že přijmout euro znamená trochu zdražit kvůli zaokrouhlování. To je opravdu naprosto irrelevantní věc. To nás bude pálit třeba čtvrt roku, půl roku. Ale co se tady vůbec nekomunikuje, jsou daleko klíčovější otázky, které jsou s tím eurem spojené a které jsem v podstatě nikde pořádně neslyšela vysvětlené. Když to vezmu od těch nejdůležitějších věcí po ty nejméně důležité, tak o první dvě místa v důležitosti se perou dva argumenty nebo dva fenomény, které jasně mluví proti přijetí eura. A ani jeden z těch fenoménů já neslýchám nějak veřejně v médiích komunikovaný. První z těch fenoménů a první z argumentů je skutečnost, že přijetí eura v podstatě automaticky také znamená upsání se k digitální měně centrální banky, neboli CBDC, což je technologie, já myslím, že se k tomu ještě za chvíli vrátíme a rozvedeme to. To je technologie, která v podstatě je analogická k čínské technologii sociálních kreditů. To znamená, přijmout euro znamená upsat se k této technologii a v podstatě tady dát bianko šek pro sledování obyvatel. A to já neslyším nikde komunikováno. A to je naprosto zásadní. Druhý argument nebo druhý fenomén, který s tím je spojen a také ho nikde neslyším, je skutečnost, že přechod na euro znamená z dlouhodobého pohledu naprosto zásadní systémové strukturální změny pro českou ekonomiku. A teď opravdu nemám na mysli něco typu zadlužování, inflace a podobně. Mám na mysli jev, který souvisí s tím, že V okamžiku, kdy my zrušíme něco, čemu ekonomové říkají kurzový transmisní kanál, prostě jednoduše zrušíme kurz a pohyb kurzu, tak nám zbyde pouze druhý transmisní kanál, kterému ekonomové říkají cenový nebo mzdový. A v podstatě to znamená, že tento druhý kanál zrychlí. Najednou se rozejde produktivita práce a vývoj například mezd. A v okamžiku, kdy k tomuto dojde, tak najednou budou podniky, průmyslové podniky, donucené konkurovat nikoliv svoji technologií, nikoliv svojí kvalitou, ale budou donuceni konkurovat cenou. A dojde k tomu, co jsme vlastně pozorovali už v době, kdy tady byl takzvaný kurzový režim nebo intervenční režim centrální banky, který ovšem trval asi 3,5 roku a byla z něho cesta zpět, zatímco s přijetí eura to by vlastně byla jednosměrná vstupenka, tam už by nebyla moc cesta zpět. Tedy dojde k tomu, že začne docházet k naprosto zásadním změnám v českém průmyslu, kdy ten průmysl bude od důležitých výrob, výrob s vysokou přidanou hodnotou, čím dál tím víc směřovat k výrobám primitivnějším, které jsou založeny na různých montovnách, skladech a na levné pracovní síle. My jsme zóna nebo země, která tradičně vlastně mnoho desetiletí, možná staletí, je opravdu průmyslová. Už někdy za dob Rakouska, Uherska, sice pravda je, že mocenské centrum bylo ve Vídni, ale to průmyslové centrum, které vlastně technologicky táhlo celé to Rakousko-Uhersko, tak to byly české země. A vlastně tenhle ten průmysl, na kterém je ta Česká republika založena, tak by najednou začal někam uhýbat. Přestával by sledovat ty náročné výroby, které jsou založeny na vysoké přidané hodnotě, a orientovalo by se to čím dál tím víc na ruční levnou práci, ale my nejsme schopni dlouhodobě konkurovat Číně. My nejsme schopni konkurovat Asii, zejména nejsme schopni konkurovat teď v současné Evropě pod vlastně ideologií ESG, která nám tady prostě provádí Green Deal a další zdražování energie a podobně. Takže my bychom se snažili být levní a stejně bychom nedokázali být tak levní jako Afrika nebo Asie. Takže vlastně ta původně průmyslová země by vysublimovala do nějakého naprosto šedého průměru. My bychom si úplně ten charakter té české ekonomiky zničili. Ale tahle ta strukturální změna by probíhala postupně. To by trvalo třeba 10-20 let a byla by tak pomalinká, že vlastně by si téměř nikdo nedal dohromady, že to souvisí s tím přijetím eura na počátku. Takže když přijmeme euro a ono takhle prostě během jednoho dne dojde k tomu zaokrouhlování, toho zdražování, tak všichni vidí, to je ten okamžitý efekt a všichni mají pocit, jo, to je ta velká věc, to je prostě to euro, my jsme to zdražili o pár halířů, vůbec ne. To je skutečně irelevantní, ale pro lidi to je důležité, protože to je ta první signální. Ale to, že tam dochází těm dlouhodobým změnám toho průmyslu, k těm změnám vlastně jako pod pokličkou, že se úplně mění charakter té ekonomiky, to už lidé nedokáží vnímat. Ale my to vidíme třeba na jižanských zemích. My vidíme, co je dneska Řecko, co je dneska Španělsko, co je dneska Itálie. Pro boha, Itálie to byla obrovská země, měla i dokonce nějaké jako něco málo, ale měla kolonie. Byla to země, která byla založena třeba na tom, že vyvážela design. Sice nikdy italské výrobky a italská auta nebyly kdo ví jak vlastně třeba kvalitní, ale lidé milovali italská auta, protože to mělo nějakou duši, nějaký design. Co dneska vyváží Itálie? Dneska Itálie je jednou z nejzadluženějších ekonomik eurozóny a propadá se do šedého průměru a je to dlouhý proces. A přesně tímhletím procesem takového toho ztráty charakteru bychom postupně procházeli my, a to je ten největší problém společně s tím CBDC, to je největší problém eura.
Přijetí nebo nepřijetí eura je vlastně politická otázka.
Ano.
Já to, co říkáte, mi přijde logické, srozumitelné a asi těžko vyvratitelné, tak ta čísla jsou jasná. Ekonomik jižních států, dejme tomu Řecko, které dokonce mám pocit, že Řekové chtěli zpátky drachmu, ale už to nejde v nějakém referendu. Ale ti politici, kteří, třeba vládní politici někteří, ta čísla musí znát, musí vidět souvislosti a přesto tu agendu jedou. Proč nás pořád chtějí krmit tím, že máme patřit do nějakého VIP klubu.
To je nesmysl. Žádný VIP klub není. V podstatě ty země, které přijaly euro a které v okamžiku toho přijetí urabily pod průměrem eurozóny, jako právě ty jižanské země.
No a Slovensko taky,
tak
myslím,
ty šli, i Slovensko, ty šli k šípku a dokonce tam začalo docházet k divergenci. Nikoli v konvergenci, ano, pak oddalování od toho průměru eurozóny. No na tom relativně vydělal bylo třeba Německo, ale Německo už před přijetím eura bylo vysoce nad průměrem. Takže k té vaší otázce, proč nás tím politici krmí, za mě dva důvody. První důvod je ten, že oni sami, nevím, jestli to nazvat naivita, hloupost, nevzdělanost, neinformovanost, čili část těch politiků vůbec neví, která by je. Prostě oni, to je pro ně agenda, jako kdyby jsme se tady bavili o jaderné energetice, já prostě o jádru toho moc nevím, takže tam nemůžu mít žádný názor, ale oni chtějí mít názor na všechno a vyjadřovat se ke všemu. A druhá věc je, že oni jedou politiku spálené země, jim je to v podstatě jedno. V poslední době čím dál tím víc vidíme, že mnoho českých politiků prokazuje větší loajalitu Bruselu a evropským politikům než domácím voličům. Jak jinak si vysvětlit, že oni například jsou ochotní kývnout na Green Deal, který je jasně nevýhodný pro české občany, ale jasně je požadován Bruselem. A ačkoliv čeští občané mnoho věcí nechtějí, nechtějí přijmout euro, nechtějí některé třeba způsoby zdražování energie a podobně, stejně ti politici do toho jdou vlastně navzdory vůli českých občanů. Takže to je opravdu jenom politika spálené země, kdy oni prostě tu loajalitu vůči vlastním voličům nemají, ale mají pocit, že jsou velcí kámoši s tím Bruselem.
Říkal pan premiér, že je třeba se tomu přizpůsobit, Green Dealu, a je to příležitost.
My jsme zatím ještě pořád suverénní země a my zatím ještě pořád můžeme si dovolit říct ne. A já jsem teď přednedávnem absolvovala takovou jednu televizní diskuzi s jedním ekonomem, kde jsem se rozčílila právě kvůli Green Dealu.
To jsem slyšel, ano, že jste křičila trošku.
Ne, já jsem mluvila možná stejným hlasem, jako mluvím teď, řekněme takovým důraznějším. A ten pan ekonom mi na to odpověděl, že ale my to máme nakázáno. To je ono, jo? To je to, my to máme nakázáno. Prosím vás, výraz ono to bylo nakázáno je velmi oblíbenou obhajobou všech válečných zločinců, kteří říkali, my jsme museli střílet, protože jsme to měli zakázáno. Prostě tam se láme to lidství. Buď jsme ochotni vzepřít se a postavit se něčemu, co je ryzí zlo a jít tam sami za sebe, anebo prostě podlehneme. A já se domnívám, že politik, který aspiruje na to vést českou zemi, by neměl podlehnout.
Takže myslíte si, že naším národním zájmem je nepřijmout euro?
Já si to nemyslím, já to vím, že naším národním zájmem je nepřijmout euro. Já jsem dokonce formulovala takový dokument, ve kterém jsem napsala, že nejsou relevantní maastrichtská kritéria, protože maastrichtská kritéria jsou kritéria, která jsou uvalena cizí zemí na to, abychom my je tedy museli splnit, abychom směli přijmout euro. Ale to, že my smíme přijmout euro z pohledu cizího, je irrelevantní pro to, jestli euro pro nás je nebo není výhodné. My si musíme formulovat naše vlastní kritéria a říci si, jestli to přijetí toho eura už je pro nás v tuto chvíli výhodné a nebo není. A to rozhodnutí musí být ryze ekonomické a nikoli v politické. Dokonce jsem tam i definovala přesně, jak ta kritéria, ta česká kritéria pro naši ochotu přijmout euro by měla například technicky vypadat. Jenom pro zajímavost, jedno z těch kritérií bylo, že budeme ochotni přijmout jenom takovou měnu, která se nějakou mezinárodně vymahatelnou dohodou nebo závazkem zaručí, že nepřipraví české občany o právo na hotovost a nebude žádným způsobem nám nutit digitální měnu centrální banky, protože to je naprosto zásadní zásah do naší národní suverenity.
No, abychom si to dokázali představit, vy jste zmínila sociální kredity, které už částečně fungují v Číně, dejme tomu, a jsou ideologické. Že to, je to tak, že bychom v případě, že přijmeme digitální měnu nebo že se vstoupíme do toho systému, je to tak, že nás bude sledovat nějaký úřad centrální, kolik třeba projedeme benzínu, který produkuje CO2, jak topíme nebo kam jezdíme a tak dále.
Nutno říci, že mít nějakou technologii ještě neznamená být sledován, ale zároveň si musíme uvědomit, že ta technologie toto umí. V podstatě na kliknutí myši. Ta digitální měna je programovatelná a záleží na tom, jaké parametry tam nastavíte. A buď tam nastavíte parametr sledování, anebo ho necháte deaktivovaný ten parametr. A my víme, že čistě historicky, statisticky, pokud nějaká technologie něco umožňuje, dříve či později dojde k tomu, že se to něco začne využívat. My například víme, že všichni nějak cítíme, že asi není úplně etické klonovat lidi a stejně tušíme, že se to pravděpodobně v některých laboratořích světa už asi provádí, protože když ta technologie toto umí, pravděpodobně se to neuhlídá, asi se to bude dít. A zrovna tak v okamžiku, kdy si začneme zahrávat s digitální měnou centrální banky, tak si v podstatě zahráváme s těmi sociálními kredity, zahráváme si se sledováním lidí a zahráváme si s technologií, která umožňuje, když tomu někdo dá z vrchu příkaz, nějaký diktátor, úřad, velký bratr, to je jedno, jak to označíme. Když tomu zkrátka dá příkaz, tak se aktivuje tato funkce a to sledování lidí se může spustit přes noc. Ta technologie to umožňuje. A my musíme umožnit hrát tomu, aby ta technologie nikdy ani nebyla zavedena.
Já se ještě chvilku vrátím, nebo pokusím se vrátit tu naši debatu k euru. Jsme přesvědčováni, že jsme v roce 2003, kdy jsme hlasovali o vstupu do eura, do Evropské unie, že jsme schválili i to, že přijmeme jednotnou evropskou měnu a že vstoupíme do eurozóny. Ten argument je samozřejmě lichý, protože z mnoha důvodů, ale jak je na tom teď eurozóna? Vlastně je eurozóna něco, kam bychom měli vstoupit, protože třeba má nějaké komparativní výhody proti ekonomikám národních států, může koordinovat svou ekonomiku vůči Asii, Spojeným státům nebo Americe. Je tam nějaký tento typ výhody?
Jinými slovy, v podstatě ta otázka zní na to, jestli ta eurozóna je nějaký VIP klub, který by nám pomohl, kdybychom do ní vstoupili. Tak především už jenom to, že my jsme se zavázali dříve či později přijmout euro vstupem do Evropské unie, už to byla chyba a už tehdy se měla vyjednat výjimka.
Myslím, že bylo Dánsko nebo někdo.
Ano, ty výjimky technicky je možné vyjednat. Dánsko mělo výjimku, Británie v podstatě měla výjimku ještě předtím, než vystoupila z Evropské unie. Čili ono to technicky šlo, my jsme nechtěli. Ono by to teoreticky šlo, kdyby si opravdu politická reprezentace dneska dupla, tak ono by tu výjimku šlo si vyvzdorovat dokonce i dneska. Politicky ten proces jako je spustitelný. To, že ta politická reprezentace nechce, to je věc jiná. A to ještě nemusíme vystupovat z Evropské unie, abychom tohle docílili. Ale zpátky té vaší otázce. Tak, jak byla původně Evropská unie, možná i eurozóna koncipována, řekněme, otci zakladateli, tak mělo jít o zónu, která umožňuje svobodu pohybu kapitálu, osob, pracovních sil, zboží, služeb. Tedy měla to být zóna vlastně naprosto ekonomicky liberalizovaná a tam by určitě nějaké ty komparativní výhody byly. Tak, jak je postavená dneska, už dávno tyhle požadavky v podstatě nesplňuje. Dneska už se nejedná vůbec se nejedná o ekonomický projekt, tak jako původně EHS byl postaven jako ekonomický projekt. Dneska se jedná čistě o politický projekt a to velmi indoktrinovaný politický projekt. Momentálně Evropská unie je nejvíce indoktrinovanou zónou světa skrze ideologii ESG, jejímž takovým nejviditelnějším výhonkem je Green Deal, ale teda nejenom, samozřejmě další výhonky jsou třeba genderová ideologie nebo mechanismus řízení firem, kdy ty firmy jsou pasovány na nějaké dohlížitele, vlastně směřování společnosti, dodržování nějakých údajných morálních zásad a podobně. Zkrátka tahle ta ESG ideologie, která je velmi kolektivistická, velmi progresivistická, velmi levicová, má za mě extrémně silný potenciál tu Evropu úplně zničit, pokud by se rozvinula do plné míry. A já si troufnu říct, že ten potenciál, ten ničivý potenciál toho ESG je srovnatelný, jako byl třeba potenciál komunismu nebo fašismu. My totiž děláme tu chybu, že my to dnešní ESG porovnáváme s třeba komunismem v té nejrozvinutější éře, v éře sovětských gulagů, nebo s érou, kdy propukla druhá světová válka a opravdu se zabíjelo na frontě. Takže samozřejmě, když dneska se nezabíjí a když to porovnáváme s tou propuknutou érou těch předchozích ideologií, tak se nám zdá, že to, co se děje dneska, je naprosto neškodné. Ale my nemůžeme porovnávat to, co se děje dneska, protože i komunismus začínal nenápadně, začínal vlastně kapitálem Karla Marxe a mnoho desítek let nazpátek. A od kapitálu Karla Marxe k velké říjnové socialistické leninské revoluci uběhlo mnoho desetiletí a potom ještě uběhlo mnoho desetiletí do 50. let tady u nás. Takže my se musíme dívat, kde ten potenciál je. A kde ten potenciál je, tak to nám může ukázat třeba hladomor na Srí Lance. Na Srí Lance v podstatě v rámci ideologií ESG zakázali hnojiva, pesticidy. Výsledkem byl hlad. Naštěstí Srí Lanka od toho dokázala relativně zavčasu ustoupit, ale ta země byla zničená, byla ekonomicky úplně rozbombardovaná. A teď si představte, že by k něčemu podobnému došlo v rámci třeba celé Evropské unie. Že by se, dejme tomu, zavřeli hranice Evropská unie versus zbytek světa a tady u nás by se zdecimovalo zemědělství. Jestli se vám to zdá jako fantasmagorie,
no,
tak si uvědomte, že paní Lénová přednedávnem řekla, no tak teda, když ti zemědělci protestují proti tomu omezování hnojiv, tak my jim je teda necháme, my jako omezíme ty pesticidy jenom trochu. Takže i u nás v Evropě se už koketuje vlastně s tímhletím ničením zemědělství a to je opravdu cesta, která hypoteticky za několik desítek let může skončit velkým hladem. Takže pro mě ta ideologie je extrémně ničivá, má extrémně ničivý potenciál a to, že se jenom zatím nerozvinul, to je jenom naše štěstí. My s tím ještě můžeme něco dělat. Ale takže vlastně ta vaše původní otázka, jestli ta Evropská unie nebo eurozóna má nějaké výhody. No, je to prostě indoktrinovaná zóna, která hypoteticky může jít k šípku.
Tak ono původně to bylo společenství uhlí a oceli a Evropská unie dneska vší silou bojuje proti uhlí i oceli.
Přesně tak, no. Přesně tak, takže tím je jako vidět mnohé.
Vy jste občas obviňována, že se živíte šířením katastrof vlastně o krizi, že předpovídáte krize a tím chcete zaujmout. Je každá krize vlastně má i své vítěze. Dejme tomu energetická krize. Viděla nějaká skupina lidí, určitě viděla na energetické krizi. Teď to nemyslím vůbec osobně, ale třeba covidová krize, tam taky farma průmysl je asi jeden z těch, kdo vítězí. Může být dneska, když vidíme Evropskou unii, a to, jakým způsobem se vzdaluje od toho soukromého podnikání, trhu a těch původních myšlenek vlastně.
To může být nějaký vítěz.
No, kdo je ten vítěz dneska? Ono to musí někomu sloužit.
Tak já se ještě vrátím nejdřív na začátek k tomu, co jste říkal, že jako prorokuju krize. Já jsem vlastně dlouho, v podstatě od roku 2008, od té velké finanční krize, jsem prorokovala zhruba to, co se děje teď. Já jsem totiž říkala, že přijde nějaká v uvozovkách megakrize, která nebude normální cyklickou krizí. Když si prolistujete všechny články dozadu, tak jsem říkala, to nebude normální cyklická recese. Přijde něco, kdy prostě dojde k úplnému jako rozvratu ekonomiky. A já si myslím, že to tady je. Jako já jsem na sebe hrdá, jak jsem se strefila. Protože, ale ono to zase na druhou stranu se znalostí nějaké rakouské ekonomie a monetarismu, ono to nebylo zase tak těžké predikovat. Protože to, co my tady teď máme, to skutečně není normální cyklická recese. Cyklická recese je o tom, že chvíli jde ekonomika nahoru, má nějakou konjunkturu, pak jde dolů, máme nějakou recesi a pak to zase jde nahoru. Ale my už vlastně od nějakého roku 2020, my jsme permanentně buď v recesi nebo jednou nohou v recesi a my jsme se ještě ani jako Česká republika nevrátili na dobu před covidovou. Tohle to opravdu není běžná cyklická recese. Tohle to je vlastně naprosto zásadní ekonomický rozvrat, kdy my ztrácíme naši konkurenceschopnost. A my tu konkurenceschopnost ztrácíme ne na základě toho normálního výkyvu ekonomického, ale my tu konkurenci ztrácíme právě skrze tu ideologii, která vede k tomu, že my si úplně jako sebemrskačsky, masochisticky vypínáme naše tradiční zdroje energie. My se prostě vracíme někam o desítky let nazpátek. My tu ekonomiku systematicky ničíme. Ničíme naše zemědělství, ničíme služby, ničíme průmysl, ničíme podnikání. Společnosti od nás utíkají. To je to, o čem jsem mluvila, že přijde něco velkého, kalamitního. Ono to přichází jako relativně postupně, že to není tak, že bychom večer šli spát a byla konjunktura a druhý den se probudili a byla recese a lidi by si toho všimli. Takhle třeba to bylo, když padly Lehman Brothers a byla ta krize v roce 2008. Teďka to je postupný proces a proto to zdaleka ne každý vnímá jako krize, ale je to to ono. To je prostě ten systémový rozvrat. A ten systémový rozvrat, z něho není vlastně cesty zpátky jinak, než skrze něco jako novou ekonomickou transformaci, která tady byla v 90. letech. A ono totiž, ta transformace, která tady byla v 90. letech, byla transformací ze socialistického a státem vlastněného hospodářství do kapitalistického, do tržního systému. A teďka, my když se podíváme na dnešní čísla, tak my vlastně zjistíme, že v podstatě jedna polovina HDP už je dneska přerozdělovaná přes stát. To znamená, že my vlastně dneska jsme, když to vemu číselně, z poloviny kapitalistická a tržní a z poloviny socialistická ekonomika. A když už jsme z poloviny socialistická ekonomika, tady už prostě není možný nějaký systém postupných kroků, nějaký změny parametrů, něco typu upravíme tady jednu daň, tady pošolicháme jednu dotaci, tadyhle pošolicháme jeden zákon a ono zase bude dobře. Nebude dobře. Teď už vlastně nás nastartuje na nějakou prosperitu, jenom velká transformace, kdy dojde k naprosto systémovým krokům v podobě propuštění velké části státních zaměstnanců, v podobě drastického odbourání dotací. My v podstatě 1/3 HDP přerozdělujeme skrze dotace. Kdybychom ty dotace úplně odbourali, tak vlastně najednou i na důchody, najednou není problém s penzijní reformou. Čili to jsou všechno provázané kroky. A v podstatě všude v jádru je to ESG. Protože kdyby jsme neměli všechny ty zelené nesmysly a genderové nesmysly a další, tak ani nemáme tu potřebu tolik přerozdělovat. Nemáme potřebu těch dotací. Co by jsme dotovali? Nebylo by co najednou dotovat v podstatě. Takže vlastně odbourání té ideologie by mohlo, nebo vymezení se proti té ideologii by mohlo odstartovat transformaci ekonomickou a to by z nás mohlo znovu udělat ekonomického tygra. A teď mi připomeňte vaši původní otázku, kterou jsem zakecala.
Ne, že já jsem se ptal, vlastně začal jsem tím, že předpovídáte krize a vy jste ji předpovídala zase.
No ne, tak my už ní jsme, teď už není moc co dál předpovídat, teď už vlastně v tom nějakým způsobem pojedeme dál, ale teď už to není krize jako krize, teď už to v podstatě je ten syndrom něco podobného, jako bylo vlastně RVHP, jo, kdy vlastně jsme tady měli ten východní socialistický, to už nebyly žádné cykly, to už byla jenom dlouhodobá vlastně nějaká ani ne recese, ale prostě agonie, ekonomická neefektivita. No a do té jsme teďka spadli. Teď už nemluvme o krizi, teď už prostě mluvme o dlouhodobé neprosperitě.
Kdybychom o té dlouhodobé neprosperitě a jak z ní ven mluvili, tak bychom mluvili asi mnoho hodin. Na to už nemáme čas. Markéto, já vždycky se snažím končit nějak optimisticky. Jak z toho myslíte, jak existuje cesta ven? Říkáte, vy jste popsal poměrně přesně ten stav, ve kterém se nacházíme, ale může nás zachránit jenom způsob, jakým třeba teď v Evropě protestují zemědělci proti Green Dealu, anebo to jsou ještě volby?
Je to taková první vlaštovka. Já jsem optimista životní. Já si myslím, že cesta z toho jde, existuje, ale musí k tomu ještě trošku nazrát čas. Ještě si musí... Bude vadit, když budu mluvit prostě? Musí se lidi trošku nabít hubu, jo?
To není ale prostě, jako
zásadně. Musí ještě víc pochopit, že prostě fakt to nedáme, že ty energie budou hodně drahý, že ten průmysl se opravdu rozpadne, pokud nic neuděláme. A jestli tu držku nabijeme hodně, a to může přijít rychle, to může přijít třeba klidně během půl roku, roku, nevím, jo. A až se to vlastně ta společnost uvědomí opravdu do mrtě, tak v tu chvíli třeba si zvolí ve volbách nějakého nového lídra. A ten nový lídr může být tak silný, nebo jeho politická strana může být tak silná, že se odhodlá k té Já nechci říct slovo reforma, protože reforma to trošku jakoby už se zprofanovalo to slovo, každý pořád jenom reformuje a pořád jenom to šolichání. Tak dejme tomu, že se odhodlá k té zásadní transformaci, k jaké se odhodlal Klaus v 90. letech například. Že to jde, vidíme v případě Javiera Milaje v Argentíně. Tam prostě si ti lidi tu hubu nabili hodně, byla tam velká inflace, byl tam obrovský rozvrat ekonomiky a oni pochopili, že už nemají moc co ztratit a zvolili si něco úplně jiného. Prostě najednou úplně přehodili výhybku. Pokud něčemu podobnému dojde i tady u nás, pokud přehodíme výhybku a zvolíme si někoho, kdo na to bude mít kule a prostě ten recept bude mít, věřím tomu, že i tady u nás to půjde k lepšímu. Ale to, co neumím odhadnout, je, jak rychle do toho stádia dojdeme. Může to trvat opravdu půl roku, anebo to klidně může trvat 20 let.
Já teď úplně nevím, co si mám přát, jestli aby to bylo rychle, nebo abychom vydrželi co nejdéle. V každém případě Markétě Šichtařové děkuji, že přišla.
Děkuji za pozvání.
Jak to je? Myslím si, že vaše myšlenky byly podnětné a že lidé se minimálně zamyslí, kudy to vedeme. A koho by to zajímalo více, může si přečíst velký rozhovor, který máme v aktuálním vydání magazínu To. Takže ještě jednou děkuji.
Na shledanou.